Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. FIFA vendos sot për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Nga qershori, pensionistët kontribut pagues do t'i marrin pensionet me rritje. Në Siri vritet njëri nga komandantët kryesor të Hezbollahut i akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata Botërore e Futbollit FIFA vendos sot për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizat. FIFA zhvillon ditën e dytë të kongresit në Mexico City dhe Kosova është pika e 15 në rend të ditës. Kosova javën e kaluar është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit duke u kualifikuar kështu edhe për FIFA. Për të bërë antare e organizatës botërore të futbollit, Kosovës i duhen së paku 105 vota nga 209 sa është totali i tyre. Nëse e pranohet, kombëtarja e Kosovës do të ketë të drejtë të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin botëror të futbollit më 2018. Një komandant i lartë i Hezbollahut është vrarë në një operacion të Izraelit në Siri. Organizata militante shiite me seli në Liban nuk ka dhënë detaje, por televizioni libanez Al Mayadin ka thënë se Mustafa Amin Badreddin ka vdekur nga një sulm ajror i Izraelit pranë aeroportit në Damask. Badreddin së bashku me tre pjesëtarë të tjerë të Hezbollahut është akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri në vitin 2005 në Beirut. Duke njoftuar për vdekjen e tij, Hezbollahu ka thënë se ai ka marrë pjesë në shumicën e operacioneve të rezistencës islamike qysh në vitin 1982. Badreddin ka qenë në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Ushtria turke ka bërë të ditur se 8 ushtarë të saj janë vrarë në përleshje me organizatën militante Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Nga dhuna në provincën Hakari janë vrarë edhe 6 rebel kurd. Dhuna në juglindje të Turqisë është intensifikuar prej se armpushimi midis shtetit dhe Partisë Punëtorëve të Kurdistanit ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Mbi 40.000 njerëz janë vrarë në konflikt prej se Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka kapur armët në vitin 1984 duke kërkuar autonomi për kurdët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë sot liderët e 5 vendeve nordike, ndërsa në krye të agjendës së bisedimeve do të jetë aktiviteti i rritur ushtarak i Rusisë. Udhëheqësit e Suedisë, Danimarkës, Finlandës, Norvegjisë dhe Islandës do të pritën në shtëpinë e bardhë. Aneksimi i Krimes nga Moska në vitin 2014 ka alarmuar fqinjët nordik dhe baltik të Rusisë. Derisa NATO po shqyrton mënyrat për të penguar agresionin e mëtejshëm rus, Shtëpia e Bardhë dëshiron po ashtu të shprehë mbështetje për aleatët e saj në Evropën Veriore. Është mënyrë e dërgimit të sinjalit se SBA është thellësisht e angazhuar kur bëhet fjalë për sigurinë në rajon, ka thënë Charles Kupchen, këshilltari i Obamës për çështjet evropiane. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë thuhet në gazeta për protestën e nesërm të AK-s dhe Partisë Nisma?
E përditshmja koaditore Valona ka vënë pas se bashkë me shembjen e bllokut opozitar ka rreth 2 muaj prej se opozitarizmi pothuajse ka pushuar dhe intensiteti i veprimeve kundër pushtetit ka psuar rënje. Gazeta konsideron se organizatorët e protestës të nesërme, Alianca për Arëmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, synojnë që me këtë protest të bëjnë të gjallë opozitën, duke bërë të qartë se nuk do të ndalin aktivitetin opozitar, pavarësisht se nuk do të jenë bashkë në vetëvendosjen. Koaditore thekson se ndonë se jo e shumët në kuvendin e Kosovës, opozita ka demonstruar ndikim të madhë në vendimarrje gjatë këtij mandati. Në këtë kuptim, gazeta rikujton se vetëvendosja AK dhe Nisma prej shtatorit kaluar deri 2 muaj më parë kanë vepruar si trupe vetme në përpjekje për të pamundësuar jetësimin e marrëveshjes së asociacionit dhe demarkacionit, duke ia dalë me hedhje gazi locjellës në sallën plenare të kuvendit dhe duke aplikuar forma të tjera trysnie, përfshirë edhe organizimin e protestave masive. Valona?
Zenel, kjo protest pra shihet edhe si një lloj testi për opozitën pas përçarjes së saj. A ka diçka në këtë aspekt?
Po, Valona, si pas përdisme së zëri, protesta e nesërme e paralajmëruar nga dy subjektet opozitare shihet si test i tyre jo vetëm përballë pushtetit, por edhe vetë opozitës. Bazuar në vlerësimet e analistëve, gazeta thekson se protesta që nuk përkrahet nga vetëvendosje do të jetë kyç në mbrojtjen e kauzave për asociacionin dhe demarkacionin që ka ngritur opozita e bashkuar, e cila pra u nda pas disa mosmarrëveshjeve muaj më parë. Sidoqoftë, njohës të zhvillimeve politike kanë komentuar për zërin se proteste e nesërme do të dëshmojë se opozita e përçar nuk do t'ja dalë t'ja imponojë qeverisë kërkesat e saj. Sipas analistëve politik, protesta e organizuar nga AAK dhe Nisma do të dëshmojë se këto dy subjekte pa vetëvendosje nuk mund ta mobilizojnë masën. Madje, do të kenë vështirë ta mobilizojnë edhe elektoratin e tyre, sidomos pas siç thuhet dezertimeve që po ndodhin veçmas tek Nisma për Kosovën. Përndryshe, siç shkruan zëri analistët, konsiderojnë se ndryshimi i leadershipit në Partinë Demokratike të Kosovës do të ndryshojë edhe qasjen e AAK-s dhe Nismës ndaj pushtetit, gjë që protesta e nesërme mund të jetë e fundit që nuk do të kujtohet ndonjëherë.
Falenderojmë korrespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje nga gazetat. Përfaqësuesit e opozitës në Kosovë thonë se dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ka humbur kuptimi. Sipas tyre, ky proces ku Kosova nuk është e barabartë me palën tjetër, nuk duhet të vazhdojë. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës, por edhe ato të Bashkimit Evropian, u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që të japin kontributin e tyre në këto bisedime. Kronike Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, njeriu që nisi i pari nga Kosova dialogun politik me Serbinë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, beson se vetëm përmes bisedimeve mund të promovohet paqja dhe bashkëpunimi në rajon. Në cilësinë e presidentit, Thaçi tani pritet të ketë një rol më pasiv në këtë proces, por deklarativisht ai vazhdon të përkrah dialogun. Gjatë një forumi të organizuar nga Lëvizja Fol, presidenti Thaçi ka deklaruar se gjatë mandatit të tij presidencial do të angazhohet për promovimin e dialogut në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova ka raporte të mira me vendet në rajon dhe se raportet mes Kosovës dhe Serbisë tani janë më korrekte krahasuar me raportet të mëhershme. Procesi i dialogut me Serbinë dhe normalizimi i raporteve me këtë vend në Prishtinë në vazhdimsi është cilësuar si një nga çështjet e interesit nacional për të cilin është kërkuar dhe kompromisi gjerpolitik me opozitën. Por viteve të fundit opozita megjithatë ishte lënë anash këtij procesi. Madje opozita i ka kundërshtuar me protesta të ashpra rezultatet e këtij dialogu, sidomos marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfaqësuesit e partive politike këmbgulin se nuk do të bëjnë pjesë në dialog, duke besuar se ai tashmë e ka humbur kuptimin. Frashër Krasniqi, zëdhënës i Lëvizjes Vetëvendosje, partia më e madhe opozitare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Lëvizja Vetëvendosje nuk mund të pranojë këtë dialog që është pa kushte dhe nuk bazohet në reciprocitet. Krasniqi ka thënë po ashtu se Serbia nuk e njeh Kosovën, nuk ka kërkuar asnjëherë falje për krimet e luftës, nuk ka paguar asnjë dëmshpërblim dhe nuk ka kthyer fondet e vjedhura. Andaj, pa i plotësuar këto kushte, si pas ti, nuk kanë kuptim negociatat pavarësisht nga kush realizohen ato. Edhe në partin tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thonë se dialogu deri me tash nuk ka treguar rezultate pasi që si pas tyre, shumë marrëveshje nuk po zbatohen. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se është konsideruar se dialogu me Beogradin pa kurzime e ka humbur efektin dhe se sipas tij Prishtina është e pafuqishme për të kërkuar zbatimin e marrëveshjeve.
Ne është vërtet që kemi pas një zyrtar të Aleancës, zotin Shala, mirë po kemi marrë vendim që mos përfaqësohemi dhe ma nuk do të marrëm pjesë në bisedime me Beogradin. Dhe është pamundur që Aleanca jetë pjesë për bërës e ekipit për të negocuar gjëra që shkojnë në disfavor të Kosovës.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edith Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjitha institucionet e Kosovës, por dhe ato të Bashkimit Evropian, u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që të japin kontributin e tyre në dialogun me Serbin.
Që nga viti 2011, ftesa për opozitën ka qenë e hapur, edhe në kohën kur unë kam marrë përsipër negocimin, ja u kam bërë ftesën zyrtare, deri tash nuk ka pas ndonjë sinjal nga ana e partive opozitare.
Ministri Tahiri theksoi në vijim se dialogu i Brukselit ka dhënë rezultate mjaft të rëndësishme në shumë fusha, ndër më kryesorët sipas Tahirit janë shënimi vjes kufitare në veri të Kosovës, ku si sot ajo atje janë autoritetet e rendit dhe të sigurisë së Kosovës. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zhvillohet në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pensionistët kontribut të dhënës, pensionet në muajin qershor do t'i marrin me rritje, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, rritja do të vlejë për të gjithë pensionistët kontribut pagues që kanë ofruar dëshmi të kërkuara sipas ligjit. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Nga muaji qershor pritet të fillojë ndarja pensioneve me rritje për të gjithë pensionistët kontribut të dhënës. Mënyra ndarjes e këtyre pensioneve është paraparë me udhëzimin administrativ që ka dalë nga ligji për skemat pensionale, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të pensionistëve. Në bazë të këtij udhëzimi, i cili nga qeveria e Kosovës është miratuar në fillim të këtij viti, baza pensionit kontribut pagues është 158 euro, kurse pensioni më i lartë në Kosovë do të jetë 240 euro. Kjo shumë është kategorizuar në bazë të përvojës së punës dhe kualifikimit arsimor të personit mbi 65 vjeç. Ndarjen e pensioneve me rritjen nga muaji i ardhshëm e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Musa Demiri, zëdhënës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Të gjithë pensionistët kontribut pagues që kanë aplikuar dhe kanë ofruar dëshmitë e kërkuara konform legjislacionit që rregullon këtë çështje, nga muaji qershor 2016 do të marrin pensionet me rritje.
Edhe Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se gjatë bisedave të zhvilluara me zyrtarët e Ministrisë së Punës, është premtuar se gjatë këtij muaji pensionistët kontribut pagues do të gëzojnë pensionet me rritje.
Kategoria e parë ka marrë për 1 janarit në lartësi për 158 euro. Por kategoria e dytë me shkollë të mesme, shkollë të lartë dhe fakultet ende si kanë realizuar pensionet e tyre sipas udhëzimit administrativ dhe presim dhe besojmë që gjatë këtij muaji do të realizohet ai premtim për pagesën e pensionit si mas kategorizimit.
Për të marrë pensionin me rritje, personat mbi 65 vjeç që nga 1 janari këti viti është dashur të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm, ku përfshihet përvoja punës dhe kualifikimi arsimor. Si pas Shaban Kajtazit, nga 21.000 sa logariten të jenë pensionist kontribut të dhënës, deri me tani dokumentet i kanë dorëzuar rreth 16.000 prej tyre. Megjithatë, ai tregon se procesi i aplikimit do të vazhdojë dhe të gjithë pensionistët shumën financiare që u takon do të marrin në mënyrë retroaktive.
Ato janë në vazhdim se i kanë humbur njerëzit diplomat gjatë luftës që kanë djegë ku ta diun gjinën të përvendet të ndryshme, por mundësia është që edhe matutë të aplikojnë nëse i gjen dokumentet diplomat dhe pensionet do të realizojnë prej ditës së aplikimit e tutje.
Çështja e kategorizimit është kërkuar me vite nga pensionistët. Pasi këta të fundit, pavarësisht përvojës edhe kualifikimit, kanë marrë pension 75 euro, vlerë kjo që marrin edhe personat të cilët kanë mbi 65 vjeç, por nuk kanë punuar asnjëherë. Kjo çështje ishte aktualizuar në fund të vitit të kaluar, kur qeveria Kosovës bëri të ditur se buxheti për kategorinë e pensioneve do të rritet për 23 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. FIFA vendos sot për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Nga qershori, pensionistët kontribut pagues do t'i marrin pensionet me rritje. Në Siri vritet njëri nga komandantët kryesor të Hezbollahut i akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12.